რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გადაცემას გააგრძელებთ ახალი ამბებით. ნინო, გესმენთ.
დილო მშვიდობის დავიწყებ უკრაინით. უკრაინის უშრობის სამსახურის თანახმად 14 ადამიანი დაიჭრა უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ ხარკოვის სასამართლოსთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. როგორც ცელდება ინფორმაცია, აფეთქება მომხდარ სასამართლოს შენობის ღობესთან იმ დროს, როდესაც ადამიანები გამოდიოდნენ შენობიდან. ინციდენტი ტერორისტულ აქტად შეფასდა. აფცელებს თავის Facebook ვერძე ინფორმაციის უკრაინის სახელმწიფო უშრობის სამსახურის მრჩეველი. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ კი განაცხადა, რომ პრორუსმა სეპარატისტებმა დაიკავეს დონეცკის აეროპორტის მთელი ტერიტორია. თუმცა უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრესმდივანმა ლეონიდ მატიუხინმა ინტერფაქს უკრაინას განაცხადა, რომ უკრაინელ სამხედროების პოზიციები არ დაუთმიათ დონეცკის აეროპორტში. მისი სიტყვებით, სეპარატისტებს არცერთი ნაბიჯით არ წაუწევიათ წინ. რუსეთმა განაცხადა, რომ კიევი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისის სამხედრო ძალით მოგვარებას, რასაც შეუძლია უკრაინის სახელმწიფო ბრიობისთვის შეუქცევადი შედეგები მოიტანოს. ეს განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა. უკრაინის არმიის ცნობით, რუსეთიდან უკრაინის საზღვარი გადაკვეთა 700-მდე სამხედრო სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში კუშინ გაგრძელდა ბრძოლა შეერაღებულ სეპარატისტებსა და მთავრობის ძალებს შორის. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა არ ჩათვალეს საჭიროდ გადაეხედა და შემსუბუქებინათ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც რუსეთი კვლავაც ატარებს უკრაინის მიმართ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრუსელში გამართული შეხვედრის შემდეგ კი განაცხადა აგრეთვე, რომ ყირიმის საკითხი და ღია თემა არისო. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში თავდასხმების ფონზე ევროკავშირს სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად, მათთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად. მოგერინიმ 19 იანვარს განაცხადა მის შესახებ და აღნიშნა, რომ ევროკავშირი განიხილავს მომავალ კვირებში ზოგიერთ ქვეყანასთან ერთად ცალკეული პროექტების წამოწყების საკითხს ანტიტერორისტული საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის ასამაღლებლად. მოგერინიმ სავარაუდო პარტნიორ ქვეყნებს შორის დაასახელა თურქეთი, ეგვიპტე, იემენი, ალჟირი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოქვეყნა მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივის შესახებ ანგარიში, დღეს გამოქვეყნდეს ანგარიში და მასში არის შემცირებული მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი. 2015 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით მსოფლიო ეკონომიკა 3.5%-ით გაიზრდება, 2016 წელს კი 3.7%-ით. ერთადერთი ქვეყანა, წამყვანი ეკონომიკის ქვეყანა, რომლის პროგნოზით ზრდისკენ შეცვალა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, ეს არის შეერთებული შტატები. სავალუტო ფონდი ვარაუდობს, რომ შტატების ეკონომიკა 2015 წელს 3.6%-ით გაიზრდება, წინანდელი პროგნოზი 3.1%-ი იყო. სიღარიბის წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციის თანახმად 2016 წელს მსოფლიო სიმდიდრის ნახევარი მსოფლიოს მოსახლეობის უმდიდრესი მხოლოდ 1%-ის ხელში იქნება. ბრიტანეთში მოქმედი Oxfam International-ის თანახმად შარშან მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ქონების წილი 58% გახდა და 2009 წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა. ანგარიში გამოქვეყნდა დავოსის ეკონომიკური ფორუმის დაწყების წინ, ისევე როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიში. აქვე გეტყვით, რომ დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. მისი ვიზიტი შვეიცარიაში დღეიდან იწყება. ვიზიტის დასაწყისში ირაკლი ღარიბაშვილი დაესწრო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი თავმჯდომარის პროფესორ კლაუს შვაბის კერძო მიღებასა და სადილს. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს პრემიერ-მინისტრის პრეს სამსახური. და ბოლოს გეტყვით, რომ არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას დღეს დაკრძალავენ მცხეთაში. ის სვეტიცხოვლის ტაძარშია დასვენებულიო, ავრცელებენ ინფორმაციას სააგენტოები. წირვის დასრულების შემდეგ არქიმანდრიტის მცხეთას წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში გადაასვენებენ და ამავე მონასტრის ეზოში დაკრძალავენ. ეს რაც შეხებოდა ახალ ამბებს და ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველი დღეს გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სოფელ ზარდიანსკარის შესახებ მომზადებულ ანგარიშს წარადგენს. დღესვე ის ზარდიანსკარის მოსახლეობას შეხვდება, მოგვიანებით იქნება ეს დღის მეორე ნახევარში. მანამდე დაგეგმილია აგრეთვე სახალხო დამცველის შეხვედრა ქვემო ქართლის გუბერნატორთან, გორში გაიმართება ეს შეხვედრა. დღეს გელა ნიკოლაიშვილი ადვოკატი გამართავს პრესკონფერენციას, რომელზეც ილაპარაკებს სასჯელო ხსრულების ნომერ 17 დაწესებულებაში მოშიმშილე პატიმრების მდგომარეობაზე. დღეს პრესკონფერენციების გამართვას გეგმავენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი, აგრეთვე თბილისის საკრებულოს წევრი დავით ზურაბიშვილი. თემები დაანონსებული არ არის. პრესკონფერენციას მართავს დღეს უშიშრობის ყოფილი მინისტრი ვალერი ხაბურძანია და აპირებს ისლამის და ვაჰაბიზმის საფრთხეზე ილაპარაკოს. დღეს საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირი მართავს პრესკონფერენციას და აპირებენ მთავრობის ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ადმი ბორჯომის კომპოზიტორთა სახლის დაბრუნების საკითხზე მიმართვა გაავრცელონ, საგანგებო მიმართვა. და ბოლოს საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია დღეს გამართავს მრგვალ მაგიდას და შეაჯამებს გასული წლის საქმიანობას ამ ორგანიზაციისა, აგრეთვე 2015 წლის პრიორიტეტებზე ილაპარაკებენ.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ასევე ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. გაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა 1 საათი დაახლოებით და ახლა გეტყვით რას გავაკეთებთ ამ 1 საათის განმავლობაში. აცემის ნახევარს გავატარებ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდებიან, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ვილაპარაკებთ სოციალურ ქსელებში რა არის პოპულარული იმაზე, ახალ ტექნოლოგიების სიახლეებზე, ვილაპარაკებთ სპორტზე. აცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ბაღათურია. მაგრამ დავიწყებთ აქედან. საქართველოს მთავრობა გეგმავს, რომ დააწესოს სასჯელი მოწოდებისთვის შუღლის გაღვევების მიზნით. კანონპროექტი, რომლის ავტორი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გულისხმობს პირის დასჯას ისეთი მოწოდებისთვის, რომელიც ხელს უწყობს ძალადობრივ ქმედებას რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კულტურული, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან სხვა ნიშნით. მიზნად ისახავს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მტრობის ან გათხრილების ჩამოგდებას. მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია მანამდე განაცხადა, რომ სტაბილურობის და მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ შუღლის გაღვევება კანონით დაისაჯოს, მანვე განმარტა, რომ ცვლილება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას არ შეზღუდავსო, თუმცა ამაში ეჭვებარებათ ჟურნალისტებსაც და უფლებადამცველებსაც. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
თუ სისხლის სამართლის კოდექსში შემოვალ ცვლილებებს პარლამენტი მხარს დაუჭერს 239 პრიმა მუხლის თანახმად, ზეპირად წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ, რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კულტურული, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით, დაიჭება თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე, წერია კანონპროექტში. ამავე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ამოხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდება, რაც ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, სიცოცხლის მოსპობასა ან სხვა მძიმე შედეგში გამოიხატება, ასევე დაიჯება თავისუფლების აღკვეთით 8-დან 15 წლამდე. სისხლის სამართლის კოდექსში ამ ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ ასიახსნა.
სტაბილურობისთვის, მშვიდობიანი თანასწორობისთვის, მათ შორის რელიგიურ ნიადაგზე აუცილებელი ასეთი სისხლის სამართლებრივი და დასჯადი ქმედების არსებობა, როდესაც ვიღაცას გაუჩნდება რელიგიურ ნიადაგზე, მათ შორის შუღლის გაღვივება საზოგადოებაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოჰყავს გერმანიისა და ესტონეთის კანონმდებლობის მაგალითები და სისხლის სამართლის კოდექსში ამ ცვლილებების შემოღების აუცილებლობას იმით ასაბუთებს, რომ დღეს მოქმედი კოდექსით ისჯება მხოლოდ შუღლის გაღვივების ნიადაგზე ჩადენილი ქმედება. თუმცა რეგულაციის მიღმაა დარჩენილი თავად შუღლის გაღვივების ფაქტი, რომელსაც შეუძლია უფრო მასშტაბური და მძიმე შედეგების გამოწვევა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არგუმენტები არასაკმარისია როგორც მედიის, ისე ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძე იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტი ამცრულებებს მხარს არ დაუჭერს, რადგან ის სერიოზულ საფრთხეებს შეიცავს არამხოლოდ დემოკრატიისა და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის, არამედ თავად უმცირესობების უფლებების დარღვევის თვალსაზრისითაც. თამარ უხაძე პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებასაც იხსენებს, რომ მედია უნდა დაფიქრდეს იმაზე, თუ რა უსიამოვნო შედეგი შეიძლება მოყვეს მის თავისუფალ სიტყვას, და ამბობს, რომ მედია რაზეც უნდა დაფიქრდეს, ამას სისხლის სამართლის კოდექსი არ უნდა არეგულირებდეს.
ეს არის ეთიკის, ეს არის თვითრეგულირების, ეს არის პროფესიული სტანდარტის სფერო. შინაგანსაკუთრე სამინისტროს მაგალითად მოყავს, რომ უცხოეთში, ევროპის ქვეყნებში არის მსგავსი პრაქტიკა. ევროპის ქვეყნებში ზოგიერთში სიკვდილის ენა კრიმინალიზებულია საერთოდ, მაგრამ იქ არსებობს სხვა მექანიზმები, რომელიც აბალანსებს, ასე ვთქვათ, კანონის მოთხოვნებს და აბალანსებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. აქ აი ამ ფორმით, რა ფორმითაც ეს ცვლილებებია შემოთავაზებული, ერთი მხრივ ის არის ძალიან ბუნდოვანი, იმიტომ რომ შუღლის გაღვივება რას მოიცავს, რას გულისხმობს, შესაბამისი განმარტებების გარეშე, რაც თავისთავად იძლევა ძალიან დიდი ინტერპრეტაციის საშუალებას, და ამ ინტერპრეტაციაში მე ვინდა როგორ მოყვება ხვალ, ნუ არ მგონია რომ ეს წინასწარ ვინმე მიცოდეს, და გაურკვევლობა და ბუნდოვანობა და ყოველთვის ქმნის საფრთხეს.
თამარ უხაძეს ბუნებრივად უჩნდება მომდევნო შეკითხვაც: რატომ არ წავიდა მთავრობა სიძულვილის ენის კრიმინალიზების გზით? ამ შემთხვევაში ცვლილებები არ იქნებოდა ასე ფრაგმენტული და გაფანტული. დღეს კი მხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრის ზეპირი კომენტარის შემდეგ, რომ კანონპროექტი საფრთხეებს არ შეიცავს, მისი მიღება დაუშვებელია. თამარ უხაძე ასევე განმარტავს, რომ საქართველოს კანონში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, კონკრეტულად კი მის მეოთხე მუხლში, განმარტებულია, თუ რა არის მოწოდება. კანონში წერია, რომ მოწოდება მხოლოდ მაშინ იწვევს პასუხისმგებლობას, თუ ის არის პირის განზრახ ქმედება, რომელსაც ძლიერი საფრთხე შეიძლება მოხვდეს. მოწოდებების კრიმინალიზებას გაუგებარ ტერმინად აფასებს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც. ის ფიქრობს, რომ შეიძლება გამხდარიყო ადმინისტრაციულად დასჯადი ქმედება, მაგრამ არა სისხლის სამართლის დანაშაული. შედეგის გარეშე მხოლოდ მოწოდების კრიმინალიზება ასევე არასწორად მიაჩნია გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშსაც.
შედეგი თუ არ დადგა, მაშინ მხოლოდ აზრის გამოთქმის გულისთვის ადამიანების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიწევა ძალიან სახიფათოა ჩემი აზრით.
აქვე გავიხსენოთ, რომ მთავრობის ამ ინიციატივას წინ უსწრებდა საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაც, რომლის თანახმად ტერორიზმი გაუმართლებელია, რა მიზეზიც არ უნდა ედოს მას საფუძვლად, თუმცა ასევე გაუმართლებელია ნებისმიერი რელიგიის რაიმე ფორმით შეურაცხყოფა. 19 იანვარს კი პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ადგილობრივმა მუსლიმმა მოსახლეობამ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების საწინააღმდეგო აქციაც გამართა. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივილიშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, აქციის ორგანიზატორები გმობენ ტერორიზმს და სიტყვის თავისუფლების მოტივით მორწმუნეების რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას.
ეკა ქერანიშვილი გახლდათ ეს. Ну, აღწერთ გადაცემას. ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა სტუდიაში. ნინო, გეტყვის ახლა ეკონომიკის ახალ ამბებს. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, ბერლინის საერთაშორისო გამოფენის მწვანე კვირეული 2015-ის ფარგლებში საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა და როსელხოთნაძორის ხელმძღვანელმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომლის თანახმად საქართველოს ტერიტორიაზე ლაბორატორიული ექსპერტიზის სახელმწიფო სისტემის ჩამოყალიბებამდე მხარეები მწვანილის ფიტოსანიტარული სერტიფიცირების წინ წრებ პროცედურებს ერთობლივად ჩაატარებენ. გაზპრომი უარს ამბობს ევროპისათვის უკრაინის გავლით გაზის მიწოდებაზე და სატრანზიტო ნაკადი თურქეთში გადააქვს. ამის შესახებ გაზპრომის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, როგორც ის აღნიშნავს, გასადენი თურქული ნაკადი ერთადერთი მარშრუტი იქნება, რომლითაც ევროპისათვის 63 მილიარდი კუბომეტრი რუსული გაზის მიწოდებაა შესაძლებელი, რომელიც ახლა უკრაინის გავლით გადის ტრანზიტს. ამისთვის თურქეთის და საბერძნეთის საზღვართან ბუნებრივი აირის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნა იქნება საჭირო. კონკურენციის სააგენტო, რომელიც გასული წლის მარტში ქვეყანაში მონოპოლიების გამოსავლენად შეიქმნა, ბიზნესის რამდენიმე სექტორში არსებული მდგომარეობას სწავლობს და დაიწყო ამ ესე ვთქვათ შუალედური ანგარიშიც კი წარმოადგინა. ეს ანგარიშები შეეხებოდა ნავთობპროდუქტების იმპორტისა და რეალიზაციის საკითხებზე არსებულ პრობლემებს და ასევე რამდენიმე ბიზნეს სექტორთან დაინტერესდა, მათ შორის არის ყავისა და თერმულ მინერალური წყლების ბაზარით.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, რომელიც ცოტა ხნში დაგვიბრუნდება და ჯანდაცვის სამინისტროს 2 წლის ანგარიშზე გვიამბობს. მანამდე ახალ ამბებს მოусმინეთ. ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
Ukrainis aghmasavletshi khalak Kharkovis sasamartlostan apetkebis shedegat 14 adamiani daijra 6 madgani saavadmqoboshia gadaqvanili. Წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია ვრცელდება დონეცკის აეროპორტის აეროპორტში მიმდინარე დაპირისპირების შესახებ. Კერძოდ დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ აეროპორტის მთელი ტერიტორია სეპარატისტებს აქვს დაკავებული. მეორე მხრივ უკრაინის არმიის წარმომადგენელი ინტერფაქს უკრაინას ეუბნება, რომ უკრაინას სამხედროებს არ დაუთმიათ პოზიციები და სეპარატისტებს არც ერთი ნამიჯი წაუწევიათ წინ. რუსეთმა განაცხადა, რომ კიევი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისის სამხედრო გზით მოგვარებას, რასაც შეუძლია უკრაინის სახელმწიფოებრიობისთვის შეუქმნელი შედეგები მოიტანოს. გრიგორი კარასინმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა ამის თაობაზე. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვერ ხედავენ საფუძველს შეამსუბუქონ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები იმ პოლიტიკის გამო, რასაც რუსეთი უკრაინის მიმართ ატარებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში თავდასხმების ფონზე ევროკავშირის სურს წამოიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობის ასამაღლებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი. 2015 წლისთვის ეს მაჩვენებელი ახლა 3.5%-ია, 2016 წლის პროგნოზი კი 3.7%-ით ზრდა მსოფლიო ეკონომიკის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში. ირაკლი ღარიბაშვილის და საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი დღეიდან იწყება შვეიცარიაში. არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას დღეს დაკრძალავენ მცხეთაში.
ნინო გალაშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები და როგორც გვეკითხეთ, ნინო ევგენიძე დაგვიბრუნდება ახლა და გვეტყვის ჯანდაცვის სამინისტრო რა გააკეთა 2 წლის განმავლობაში, ყოველთვის თავად ჯანდაცვის სამინისტრო რას ამბობს რომ რა გააკეთა.
2013-14 წლებში შრომის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებებმა ჯამურად 5 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. 2015 წელს ამ მიმართულებით დაგეგმილია 2 მილიარდ 785 მილიონი ლარის გახარჯვა. სამინისტროს 2 წლის ანგარიში მიმოიხილავს იმ რეფორმებს, რომელსაც ხმარდა აღნიშნული თანხები და სამომავლო გეგმების შესახებაც იძლევა ინფორმაციას. ანგარიშის მიხედვით 2014 წელს სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ ადამიანთა პირთა რიცხვმა 2.8 მილიონ ადამიანს გადააჭარბა. პროგრამის ამოქმედებიდან მომსახურება გაეწია სულ 822.413 ადამიანს. გაწეული მომსახურების 60% გადაუდებელი ამბულატორიული ტიპის იყო, 20 გადაუდებელი სტაციონალური, ხოლო 7% მშობიარობის ხარჯების დაფარვას მოხმარდა. ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით 2014 წელს აშენდა და აღიჭურვა 82 ახალი ამბულატორია და ასევე დაიწყო მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა სოფელ რუხში. დამატებით ექსპლუატაციაში შევიდა ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ახალი კორპუსი, თითქმის დასრულებულია გადაუდებელი სამედიცინო ცენტრის მშენებლობა სოფელ ტყვიავში. აშენდა ტრავმატოლოგიური პუნქტის მშენებლობა დაბა გუდაურში და 2015 წელს იგეგმება დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს მშენებლობის დასრულება. მაღალმთიან რეგიონებში მიიღეს გადაწყვეტილება სამედიცინო ცენტრების გამოსყიდვის შესახებ, რის შედეგადაც სადაზღვეო კომპანია ICG ჯგუფიდან სახელმწიფომ გამოისყიდა ამბროლაურის, ონის, ცაგერის და მესტიის სამედიცინო ცენტრები. იგეგმება სადაზღვეო კომპანია ირაოს და GPI-ის საკუთრებაში მყოფი სამედიცინო ცენტრების ყაზბეგში, თიანეთში, ბაკურიანში, წალკასა და თეთრიწყაროში გამოსყიდვა აგრეთვე. გამოსყიდული სამედიცინო ცენტრები მართვაში გადაეცა სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ შეპეს ჯანდაცვის რეგიონალურ ცენტრს. სოციალური დაცვის მიმართულებით გაზრდილი პენსიის ფონზე ყოველთვიური დანახარჯები საპენსიო მომსახურების დასაფარად საშუალოდ შეადგენს 105.5 მილიონ ლარს, ხოლო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა 697.240 პირს. 2013 წელთან შედარებით 2015 წელს 33% იზრდება სოციალურ დახმარებებზე გაცემული სახსრების რაოდენობა და 621 მილიონ ლარს შეადგენს. შრომისა და დასაქმების მიმართულებით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ამუშავდა ელექტრონული პორტალი samiweb.work.net/go/g, რომელზეც ამ ეტაპზე დარეგისტრირებულია 31027 სამუშაოს მაძიებელი. ამასთან ჩატარდა დასაქმების ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა 141 მსხვილმა დამსაქმებელმა მიიღო მათ სამომავლო დასაქმებისთვის მოიწონეს და შეარჩიეს 245 კანდიდატი. ანგარიშის მიხედვით შედეგი არც თუ ისე შთამბეჭდავია, რადგან ამ ეტაპზე სტაჟირებას გადის მხოლოდ 6 ადამიანი. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმ განათლების ხარისხთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, რომელიც ქვეყანაში არის და ზოგადად გლობალურად განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მიმდინარე წლისთვის სამინისტრო გეგმამ შემდეგი ღონისძიებების გატარებას, ესენია სოციალურად დაუცველთა სარეიტინგო ქულების დათვლის სისტემის შეცვლას, პენსიების გაზრდას, C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის განხორციელებას, ხარაგაულისა და დედოფლისწყაროს სამედიცინო ცენტრების მშენებლობის დასრულებას, რესპუბლიკური საავადმყოფოს ბავშვთა ინფექციური კლინიკისა და ონკოლოგიური ცენტრის კაპიტალურ რეკონსტრუქცია აღჭურვას.
მადლობა ნინო. ნინო აგენძე გახვდათ ეს კონცენტრაციის თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო ევგენიძე არის ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვან თაგანი. ან ეკონომიკაზე მოგითხროთ, ესე კი უძღვებთ გაცემას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარკაძე. ხო, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით იმას, თუ საჩელება ადამიანი დღეს წავიდეს, რა ნახოს, რა სპექტაკლი გადის, რა ფილმი გადის, რა გამოფენა აი ამეებს.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ნინო ზარდალიშვილის ფოტო ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენის სახელწოდებაა „ზღაპარი, ემოცია და ადამიანი“. წარმოდგენილი იქნება 4 ფოტოგრაფიული სერია. ყოველი მათგანი ავტორის ინოვაციური მიდგომით შეიქმნა და კონცეპტუალურ ნამუშევრებს აერთიანებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ინტერიერში, ექსტერიერსა და ფოტოატელიეში გადაღებული 26 ფოტონამუშევარი. ავტორმა გააფართოვა სხვადასხვა ტექნიკისა და კონცეფციის მხატვრული სივრცე, გააერთიანა თანამედროვე ფოტოგრაფიისა და ხელოვნების ტენდენციები. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 3 ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ „რუსთავოსა და ამირანში“ გადის სათავგადასავლო საოჯახო ფანტასტიკა „მეშვიდე შვილი“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ „ჰობიტი“, „ხუთი არმიის ბრძოლა“ 3D ფორმატით და რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
აგდრეთ გადაცემას 923 წუთია. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთა სტუდიაში. დათო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
რა გითხარი, რას გვეთქვა?
დილამშვიდობის. ეს რაღაც ვიპოვოში ინტერნეტში ჩაცმინდა და თილთმეთ კვარცზე. რამდენიმე დღის არის უკვე ეს, ახლა, მაგრამ მაინც შეიძლება ვერს არ ნახო, მაგათაც როგორც მე გუშინდამდე. ნახე ანდრომედის გალაქტიკის ფოტო, რომელიც ნასამ გამოაქვეყნა, ნიკო?
არ მინახავს.
ну შენც არ გინახავს თორმე ეს არის ყველაზე ესეთი დიდი გაფართოების ფოტო რაც ოდეს მე გადაუხიათ კაცობრიობაში და რაღაც არანორმალურად მაგარი ფოტო
ჩვენი გალაქტიკის არის
არა ანდრომედა
ანდრომედის
ანდრომედის არის არის რაღაც კარგი ხარისხის შეგიძლიათ ნახოთ თავის სუნთული აქვს ნასას საიტზე რომელთაც მოვიცი და მაგარი ფოტო მოკეთეს არ ყველაზე კარგი ხარისხის ფოტო რაც
დიდი და შეგეძლო დაახლო და რაღაცები ნახო
შეგეძლო დაახლო გარდა ამისა ანუ შეგეძლო მე გახს გაიშალო შენს ფულ ეკრანზე გარდა ამისა არის ვიდეო YouTube-ზე რომელიც ну გაჩვენებს ამ ფოტოს თვითონ როგორ გადაიღეს უფრო მეტ დეტალიზებას რაღაცა ეს 4K ვიდეოა შეგეძლიათ ну საკმარისად კარგი ვარმარტო კომპიუტერს ტელევიზორში თუ ხო ძალიან კარგი 4K ტელევიზორი იმაზე ჩატოთ YouTube-ში
და ძალიან კარგი საერთოდ რომ მოგინდება რომ თავი იგრძნო უმნიშვნელოც და გაბნეულად და დაინახო რომ პატარა ხარ შენ და შენ დედამიწა
მაგათ შეიძლება დანახეთ ვარფს აღარ დავამატებ მაინც ესე რამდენიმე გიგაპიქსელი და ესეთი გიკურ დეტალებს აღარ ვეტყვი მაინც კომენტარად დღეს დილით მე თქვა კიდე ძალიან ესეთ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ამაზონ ექო თუ ნახე ნიკო იმიტომ გუშ ბევრი წერდა ამ შესახებ. მეც ბევრი წავიკითხე და ვფიქრობ დილი 18 ვეტყოდი ამას და ამაზე.
რეცენზიები დაკითხული აქვს, ცოცხლად მინახავს თქო არ?
ცოცხლად მესამე მინახავს, რა თქმა უნდა, მეც რეცენზიები აქვს უფრო დაკითხო და რედიცე განხრები მოკეთა Amazon Echo, ეს არის voice command device Amazon-ის. ორშება ქართულად წარმოთქვათ, ანუ
ნუ არის პატარა ცილინდრისებრი რაღაცა ტიპი, რომელსაც სამზარეულო შენ ოთახში და რასაც ეტყვის გიპასუხებს.
გიპასუხებს თან რაღაც ისეთი რაც კითხულობი საკონცეც სტილი აქვს, არც სირის მაგალითად, არც გუგნაოს ესე აგეს გქონია რაღაც ადამიანს აფარგებს ჩაოლებ, რაც მხატვრული სტილი ხსნის ამინცაც კი. საინტერესო სერვისი არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არც ეს ძვირი ღირს თან, ნუ ასეთი სერვისისთვის არ ღირს ძვირი, $200-ამდე ღირს, მათთვისაც პრაიმი არ აქვს, ისაც პრაიმი აქვს, მათთვის 100-ამდე. სამაც საინტერესო სერვისია, იმიტომ რომ მიყენებს ახალ ტექნოლოგიებს, რომლებიც უფრო მეტად smart არის ვიდრე სხვა, ასეთ ეს voice command.
რაც მე წამიკითხავს და ჩემ ეზრს ეგ არის, რომ ვის რა შეჭirdება, ვერ არის ხდება, ანუ საჭიროების მხრივ არის რაღაც ერთი ოჯახი შეგა გაერთო.
არა, საჭიროება შეიძლება იყოს, რა ვიცი, თუ აქვს ადამიანს სურვილი, რომ სახში ქონდეს ბევრი ასეთი smart ნივთი, რომელთანაც შეუძლია ინტერაქცია, ტექნოლოგიასთან ინტერაქცია.
ესე თავს მარტო იგრძნობ დაელაპარაკები Amazon-ის პატარა ცილინდრს, რომელიც ხმას გაქცევს. ხო, კარგი.
დახლავით ესე, მაგრამ რაღაც ინფორმაციის მიღებას ხომ გინდა. ხომ გინახავს ფილმები, როცა დილით იღვიძებ და სანამ ყავას აიღებ, მანამ უკვე ვიღაც პერსონალური ასისტენტი რაღაცებს გიყვება, ხო? შეუძლია ეს ფუნქცია შეასრულოს მაგალითად. ხო, საინტერესო სერვისი არის, მეკითხეთ რომ მაინც გაეცნოთ. კიდევ ერთ საინტერესო სერვისი შესახებ მე და მეთქვა, რომელიც აღარ იქნება დღეს, შემდეგ ამაზე მეთქვა, ცოტა მეტი გვესაუბრა Google-ში დღეს უკვე რაღაც ბოლო საათები არის, რაც შეიძლება შეიძინო Google-ში Play Store-ზე.
Google-ის სათვალე.
Google-ის სათვალე.
კონცეპტ მე ვერ გავიგებ თქვათ კარგად, გაუქმდა საერთოდ თუ სახეს იცვლის, იმიტომ რომ ორივე ინფორმაცია წამიკითხავს, ზოგი ამბობს რომ აღარ გამოუშვებს Google-ის მოჩავა და ზოგი ამბობს რომ არა, უბრალოდ სხვა დივიზიაში გადავიდა და იქ სხვანაირად გააკეთებინა და შეიძლება როგორ იცი.
ხო, საქმე იმაშია რომ აღარ გამოარა, პროექტი არ გაუქმებულა, პროექტი გადავიდა Nest-ის ხელში. ეს არის Tony Fadell-ის, მოკლედ Tony Fadell-ი განავითარებს ამ შემდეგ, ხო, ჩვენს ყველას საინტერესოა Tony Fadell-ი Apple-ის ყოფილი მაღალ
თანამდებობაზე ხო
executive-ია იყო. Google-ის სათვალე როგორც device-ი არ გაუქმებულა, დღეს შეიძლება შეიძინო თუ მაინც გინდა რომ შეიძინო, შეიძლება. Device-ი იმუშავებს, მაგრამ აღარ იქნება ამ ეტაპზე აპდეიტები, როდის იქნება, ანუ როდის განახდება მისი პროგრამა, როდის ექნება რაღაც სიახლეები, როდის დაიწყებს ეს განვითარება, ეს არის საერთოდ უცნობი. ამის ბევრი დაიწერა იმ შესახებ, თუ რატომ გადაწყვეტა Google-მა მიეტოვებინა პროექტი, ეს შეაფასეს რაღაც მიატოვასავით, იმიტომ რომ დიდი ავანსები იყო განსაკუთრებით ჩარშან 2019 წელს, ბევრი სიახლე იყო რაღაც Google-ის პირველი რაღაც NBA-ის მატჩი და რაღაც ისეთი მარკეტინგული კამპანიაც ჰქონდა, მაგრამ მწელს გამოვიდა, რომ საბოლოოდ გამოვიდა, რომ ისე მზად აღმოჩნდა მომხმარებელი ამ იდეისთვის. საბოლოოდ რაც კითხულობთ,
$1500 ღირდა და
$1500-ს რომ თავი დაანება, ბევრი შემთხვევა იყო, რაც ერთ-ერთ მიზეზად ესეც დასახელდა და მეც მგონია, რომ ადამიანები, რომელსაც არ აქვთ სათვალე, ანუ არ არიან მაინც და მაინც ესე ტექნოლოგიებზე შეყარებული ხალხი, რომელსაც გონიათ, რომ ყველა ამ სათვალით უნდა ვეარათ, ხო? არც ე მეგობრულად იყვნენ განწყობილი იმ ტიპების მიმართ, ვისაც ჰქონდათ ეს სათვალე. ბევრი საჩივარიც იყო ამ შესახებ, ბევრი შემთხვევა იყო, თუ გავიხსენეთ, როდესაც ესეთ კონფლიქტამდე მივიდა სიტუაცია, როდესაც ტიპები ამ გუესის თელი ესეთი სლენგზე ვთქვათ, მუღამი იმაში იყო, რომ ექსპლორერი იყავი აღმომჩენი, ასე ვთქვათ, ჩადიოდი მეტროში ან შედიოდი რესტორანში სათვალით და ყველაფერს იღებდი, ამას სტრიმავდი და შემდეგ, თუმცა იგივე მეტრო, როდესაც ჩავიდნენ ეს პირველი აღმომჩენები ამ მეტროებში და რესტორნებში ამ სათვალით, ნუ აღმოჩნდა, რომ ხალხი ვინც იქ იყო სათვალით, რომ
ოსულარესა სამონოსო ვიღაცა გიყურებს და არის
გიიღებს თუ არა. ეს ერთ-ერთი შემოფერხება იყო თვითონ ამ ტექნოლოგიის მზადყოფნა.
ახლა ნახოთ რას უსამს Google-ი მაგას. სამსონში დრო გაგივიდა, ცნახევარი შესრულდა, მადლობა დათო, ჩიხლაძე გახვდათ ეს. გაცემს გავგზავნებთ ახალი ამბები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
Ukrainis ushrobis samsakhuris tanakhmat 14 adamiani daijra Ukrainis aghmosavletchi khalak Kharkovis sasamartlostan mukhtari apetkebis shedegad Markian Lubkivskim Ukrainis saghamzo ushrobis samsakhuris mrchevelma tavis Facebook gverdze datsera rom 19 yanuris incidenti terroristul aktad ganikhileba Ukrainis shinagas sakmeda saministros pres samsakhuri Kharkovis olkshi itqobineba rom hospitalizebulia 6 dashavebuli da mat mdgomareobas medikosebi afaseben Donetskis tweet გამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა რომ დონეცკის აეროპორტის მთელი ტერიტორია დაიკავეს სეპარატისტებმა ამასთან უკრაინის აღმოსავლეთში მდინარე სპეცოპერაციის პრეს მდივანი ლეონიდ მატიუხინი აცხადებს რომ უკრაინელ სამხედროებს არ დაუთმიათ პოზიციები და რომ სეპარატისტებს არც ერთი ნაბიჯით წაუწევიათ წინ ამას გარდა ვრცელდება ინფორმაცია რომ აეროპორტში მყოფ უკრაინელ სამხედროებს მალე დამატებითი ძალები შეუერთდება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მინისტრები ვერ ხედავენ საფუძველს შეამსუბუქონ სანქციები რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ არის დაწესებული იმ პოლიტიკის გამო რომელსაც რუსეთი ახორციელებს უკრაინის მიმართ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა რომ პარიზში თავდასხმების შემდეგ ევროკავშირის სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობის ასამაღლებლად სავარაუდო პარტნიორ ქვეყნებს შორის მოგერინიმ დაასახელა თურქეთი ეგვიპტე იემენი ალჟირი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები მოგერინის თქმით უნდა გაღრმავდეს თანამშრომლობა როგორც საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით ისე მუსულმანურ ქვეყნებთან საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივას შეეხება. დღეს გამოქვეყნდა ეს ანგარიში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი 2015 წელს მსოფლიო ეკონომიკა ფონდის პროგნოზით 3.5%-ით გაიზრდება, 2016 წელს კი 3.7%-ით. პროგნოზი შემცირებულია ორივე შემთხვევაში 0.3%-ით. სავალუტო ფონდი მოუწოდებს მთავრობებსა და ცენტრალურ ბანკებს, რომ მათ მხარი დაუჭირონ ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობ პოლიტიკასა და რეფორმებს. სიღარების წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციის თანახმად 2016 წელს სოფლიო სიმდიდრის ნახევარი სოფლიო მოსახლეობის უმდიდრესი მხოლოდ 1%-ის ხელში იქნება. ბრიტანეთში მოქმედმა Oxfam International-მა გავრცელა ეს ინფორმაცია. და ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია დავოსის ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებენ მონაწილეობას. დღეიდან იწყება შვეიცარიაში ვიზიტი საქართველოს დელეგაციისა. ამ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ირაკლი ღარიბაშვილის პირისპირ შეხვედრები რამდენიმე ქვეყნის პირველ პირებთან ინფორმაციას ავრცელებს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას დღეს დაკრძალავენ სვეტიცხოვლის ტაძარშია ის დასვენებული წერვის დასრულების შემდეგ არქიმანდრიტის ხედარ წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძარში გადაასვენებენ და ამავე ტაძრის ეზოში დაკრძალავენ.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინო და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გაცემას გავაგრძელებთ ახლა ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, დღე 10, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 6, ახალციხეში კი პლუს 4 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია თოვლი და ქარბუქი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში მინუს 2 გრადუსი იქნება, 8 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია წვიმა. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც პლუს 9 გრადუსია ნავარაუდები.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ოთარ მაღლაკელიძე ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში ის გეტყვით სპორტის ამბებს. კიდევ ერთხელ დიდი გამშვიდობა ისოთა გისმენთ. თილამშვიდობის დაახლოებით 3 საათის წინ დასრულდა ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის მატჩი მილუოკი ბაქსსა და ტორონტო რეპტორს შორის. მილუოკელებმა, რომლებიც რიგებშიც საქართველოს ნაკრების წევრი ზაზა ფაჩულია გამოდის, საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 89-92 წააგეს. თავად ქართველმა კალათბურთელმა კი მოედანზე 19 წუთი გაატარა და თავი 9 ქულით და 6 მოხსნით გამოიჩინა, ამასთან ორი პასიც მიითვალა. იაპონიაში კი პროფესიული სუმოს წლის პირველი სუპერტურნირი მიმდინარეობს. ტრადიციულ 15 ტურიან ბაშოზე უკვე 9 ტური გაიმართა და მეორე დივიზიონში მოჭიდავე ქართველმა სუმოისტმა თეიმურაზ ჯუღელმა დიდი ალბათობით უკვე გაინაღდა ელიტარული დივიზიონის საგზური. გაგამაროდ წოდებულმა ქართველმა გოლიათმა გასული 9 შეხვედრიდან 8 მოიგო და შესაბამისად საბოლოო დადებითი ბალანსიც აქედანვე გარანტირებული აქვს. წინ კი კიდევ 6 ტურია ელიტარული დივიზიონის მოჭიდავე ლევან გორგაძისთვის, რომელიც სუმოს სამყაროში ტოჩინო შინის სახელითაა ცნობილი. მიმდინარე ბაშო ჯერჯერობით წარუმატებელია. გორგაძე სუპერტურნის საკმაოდ მაღალი წოდებით დასავლეთის პირველი მაეგაშირას რანგში შეხვდა, მაგრამ 9 ტურის შემდეგ მხოლოდ 3 მოგება აქვს და საბოლოოდ დადებითი ბალანსისთვის და შესაბამისად წოდების კიდევ უფრო ასამაღლებლად დარჩენილი 6 შეხვედრიდან მინიმუმ 5-ის მოგება სჭირდება. 10 ტურის შეხვედრები დღეს გაიმართება. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრები კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპზე ანდორას, ფარერის კუნძულებსა და მალტას დაუპირისპირდება. შვეიცარიის ქალაქ ნიონში გამართულ წილისყრაზე გაირკვა, რომ ქართველი ფეხბურთელები წინასწარ რაუნდში B-ჯგუფში ითამაშებენ. ეტაპის მასპინძელი კი 4-დან 9 აპრილის ჩათვლით მალტა იქნება. A-ჯგუფში მოხვდნენ მოლდოვა, ლუქსემბურგი, ლიტვა და ლატვია. ამ ორი ჯგუფის გამარჯვებულები შეუერთებიან 38 ქვეყნის ნაკრებს, რომლებიც ძირითად რაუნდში პირდაპირ არიან დაშვებულნი. ძირითადი ეტაპის კენჭის ხრალ კი 13 აპრილს შედგება და 8-5 გუნდიანი ჯგუფი დაკომპლექტდება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ფიგურულ სრიალში ევროპის 5 გზის და მსოფლიოს ჩემპიონი იტალიელი კაროლინა კოსტნერი დისკვალიფიკაციით დაისაჯა. საქმე დოპინგზე ხება, ოღონდ არა თავად კოსტნერს, არამედ მის ყოფილ ბოიფრენდს, სპორტულ სიარულში 2008 წლის ოლიმპიურ ჩემპიონ ალექს შვარცს. კოსტნერს შვარცის საქმეზე დოპინგ ოფიცრების შეცდომაში შეყვანაში დასდეს ბრალი. გამოძიებამ დაადგინა, რომ კაროლინა კოსტნერმა ორჯერ არის და ალექს შვარცი დოპინგ კონტროლს. ეს უკანასკნელი აკრძალული პრეპარატის მიღებაზე მაინც გამოიჭირეს ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადის წინ გუნდიდან მოკვეთას. მოგვიანებით კი 3-წელი და 9-ორიანი დისკვალიფიკაცია და 8-თვიანი პირობითი პატიმრობით დასაჯეს. კაროლინა კოსტნერი კი აქტიურ სპორტს 1 წლითა და 4 თვით ჩამოაშორეს, თუმცა დიდ ტურნირებზე მოპოვებულ არც ერთ მედალს საფრთხე არ ემუქრება. ყველა შეუნარჩუნეს მას.
მადლობა ოთარ მაღალაკელიძე, გახლდათ ეს ჩვენ ვახდებით გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. როგორც გვიგეთხარით, თამარ ბაღათურია, საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს აქვს ასოციაციას ერთგვარი შეხვედრა, სადაც ისინი აჯავებენ გასულ წელს და გააკეთეს მიმდინარე პროექტების მიმოხილვა. თვითმშვიდობის დიდი მადლობა, რომ მოხვედით.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და დავწყოთ ერთ-ერთი პროექტიდან, რომელსაც ახლაც ააკეთებს თქვენი ორგანიზაციას, არის რაც შეეხება სტუდენტების ჩართულობას თვითმართველობის პროგრამაში, უფრო სწორად არა სტუდენტების ჩართულობას, არამედ რეფორმირებას თვითმართველობის სისტემის. აი ეს თვით როგორ ხართ რაზე ალაპარაკი?
დიახ, აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და გამოვიყენებ შესაძლებლობას და კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი აღნიშნულ ფონდს დახმარებისთვის. პროექტის ძირითადი მიზანია სტუდენტების უშუალოდ ჩართულობით მოახდინოთ აღნიშნული ინსტიტუტის რეფორმირება და ჩამოვაყალიბოთ მსგავსად, როგორც არის ყველაზე წარმატებულ და ტოპ უნივერსიტეტებში. ჩვენ შევისწავლეთ და გამოვაქვეყნეთ კვლევა, რომელიც ეხება საფლეს წამყვანი ქვეყნების და წამყვანი უნივერსიტეტების რეგულაციებს და მოწყობას, ზოგადად სტუდენტური თვითმართველობის და სტუდენტების საჭიროების შესაბამისად. იგეგმება უახლოეს 1 თვის განმავლობაში შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტის, რომელიც სახელმწიფო განებს წარედგინებათ და კანონ პროექტის მომზადება, რომელიც გვინდა რომ შეიცვალოს ის ნაწილი, რომელიც ეხება სტუდენტურ თვითმართველობას.
თავი განცხადება, თავი განცხადება რა არის? მესმის რომ თქვენ კვლევის ეტაპი გაიარეთ, თქვენ ახალ შემდეგ ეტაპზე ხართ. აი რა შეხედოთ, თქვათ საქართველოს შეარსებულ თვითმართველობის სისტემას უმაღლეს სასწავლებლებში და ახსენეთ რომ რაც სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში მოსული best practice სადა სად უკეთესად არის ხოლმე გაკეთებული, ამასაც წავუთით რა არის
თავი განსხვავება არის დამოუკიდებლობა, რომელიც გამოიხატება ფინანსურ დამოუკიდებლობაში. ძირითადად ჩვენ მიერ შესწავლილი უნივერსიტეტები და ეს იყო საუნივერსიტეტო რეიტინგებში, მათ შორის სტუდენტურ ცხოვრების რეიტინგებში პირველი 20 უნივერსიტეტი ავარჩიეთ. მათ ძირითადად მათი დაფინანსება არის საწევრო გადასახადი, რაც უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას. ასევე სტუდენტების ჩართულობას, ვინც იხდის საწევრო გადასახადს, ის უფრო მეტად არის ჩართული პროცესებში, უფრო მეტად ითხოვს და უფრო მეტად შესაბამისად აკეთებს და უფრო საინტერესო ღონისძიებებს.
ნუ საქართველოსიც ესე საწევროზე და
აღნობით ეს არის საწევროზე და აღნობით რომ იყოს საქართველოს იქნება ჩემი აზრით პრობლემა იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც სტატუსში შეჩერებული სტუდენტების მაგალითი რომ ავიღოთ ძალიან ბევრი სტუდენტია საქართველოსში რომელსაც უბრალოდ სწავლის გადასახადის საშუალებაც პრაქტიკულად არ აქვს შესაბამისად რამდენი დიმუშავებს ეს საქართველოში საეჭოა თვითონ სტუდენტებიც შეხვედრების დროს პრაქტიკულად ყველა უნივერსიტეტში ირცხოვნოთ ყველა თანხმდებოდა რომ საქართველოში საწევრო გადასახადზე დაფუძნებული თუ იქნება შეიძლება იყოს პრობლემა იმიტომ რომ არის სოციალური მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე და უბრალოდ არ იმუშავებს თუმცა შეიძლება რაღაცა ისეთი მოდელის მოფიქრება სადაც ფინანსური დამოუკიდებლობა მეტნაკლებად იქნება გათვალისწინებული მაგალითად დღეს არ აქვს უნივერსიტეტს ველოდებულება კონკრეტული პროცენტი გადაურჩა სტუდენტურ თვითმმართველობას ყოველწლიურად, რაც გარკვეულწილად ქმნის სტუდენტური თვითმმართველობისა და უნივერსიტეტის შორის მჭიდრო კავშირს, ხო? როდესაც კანონი ავალდებულებს სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომ ქონდეს სტუდენტური თვითმმართველობა და შესაბამისად ფინანსურადაც უზრუნველყოს, თუმცა ეს რამდენი თუნდაც უზრუნველყოს, არსად არ წერია, შესაბამისად რაღაც მინიმალურ თანხასაც თუ გადაიხდეს, ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტი კანონის მოთხოვნებს საკმაოდ ყოფილებს, თუმცა რამდენად არის ასეთ დროს დამოუკიდებელი სტუდენტური თვითმმართველობა უნივერსიტეტისგან შეიძლება კითხვის
ნიშნები. ერთ შეხედულს თქვენ პროექტთან დაკავშირებით, ანუ გასაგებია თქვენი ამოცანა არის ერთგვარად სტუდენტური თვითმმართველობის სტრუქტურის სისტემის შეცვლა, გადახალისება, რეფორმირება. რასაკეთებთ ამისთვის? ანუ ერთი გასაგებია კვლევა გააკეთეთ თუ ამ კავშირებით ვინმესთან საკანონმდებლო ინიციატივის სახით იქნება საჭირო რამე ცვლილების გაკეთება. რა არის გასაკეთებელი და რას აკეთებთ?
ამისთვის რას ვაკეთებთ? ანუ გულისხმობთ რა პროცედურა როგორ გვინდა რომ გავიდეს.
გაკეთები შეიძლება.
მაგალითად, ანუ გვაქვს კონტაქტი სახელმწიფო ორგანოებთან, რომელსაც უშუალო კომპეტენციაში შედის აღნიშნული ცვლილება, მაგალითად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო განათლების სამინისტრო, პარლამენტში განათლების კომიტეტი, რომელსაც ისინ თვითონაც დაინტერესებულები არიან და ზოგადად თვითონ პროექტით
დაინტერესებულები არიან. ანუ გარდა ჩანს ხოლმე რომ თითქოს მაინდამაინც არავის არ აინტერესებს ეს თვითმმართველობის საკითხი სტუდენტების გარდა თვითონ. ანუ შეიძლება პირად ურთიერთობებში ან როდესაც უკვე საქმეში ხარ ჩართული სხვანაირად ჩანს.
ხან, არსებობს კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც ეხებათ ეს საქმე, მათი საქმიანობა და სწორედ იმ ადამიანებთან გვაქვს უშუალო კომუნიკაცია, მათ სტუდენტებთან ერთად გავდივართ, რა შეიძლება იყოს მოდელი და როგორ შეიძლება შევცვალოთ ეს და რა თქმა უნდა გავდივართ იმ ადამიანებთან ერთად, რომელთაც უშუალოდ აქვთ კომპეტენცია ამ ცვლილებების შეტანის, შეიტანონ პროექტი პარლამენტში და შეცვალონ. ან შეიძლება საერთოდ არ გახდეს, ანუ მეორე მომენტია, როცა აქტიურად განვიხილოთ ასევე დერეგულირების საკითხს, რა საჭიროა, რომ იყოს სავალდებულო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა თუ გავაკეთებთ დერეგულირებას, ანუ სავალდებულოდ არავისთვის არ გავხდით. ამ შემთხვევაში შეიძლება პირიქით უკეთეს შედეგი მივიღოთ და რაც უფრო თავისუფალი იქნება, სტუდენტები თავიანთი ინიციატივით უფრო უკეთესი მოდელი დამოუკიდებლად ყველა
უნივერსიტეტში შეიძლება ესე იყოს. ანუ თუ თქვათ,
ხათაშორის ჩვენასაც წავალდით, ქვეყნის კანონმდებლობებსაც წავალდით და იმ ქვეყნებში რომლებშიც საკმაოდ წარმატებულია, თითქმის არსად არ არის სტუდენტური თვითმმართველობა ნახსენები კანონში, ძირითად კანონებში. თვითონ თავიანთ რაც აქვთ სტუდენტური გაერთიანებები ეროვნული, რომელიც მერე თვითონ ეს ეროვნული გაერთიანება არეგულირებს და ეროვნული გაერთიანება ქმნის. რაც უმაღლეს განათლების შესახებ კანონებში, მაგალითად დიდ ბრიტანეთს უწერია და გერმანიას. სხვაგან რაც შევიწყოთ აი ტოპ ანუ ქვეყნები რომელიც
განსხვავდება
თალე თითქმის არც არ არის
ესე ჩვენ ახლა მოვბრუნდებით სტუდიაში ერთ უნდა შევიცვალოთ ნინო გალაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს და შემდეგ კვლავ მოვბრუნდებით თამარ ბაღათურიასთან ერთად ერთ წუთის შემდეგ
Ukrainis saghamtsbe ushirobis samsakhuris tanakhmat 14 adamiani daijra Ukrainis aghmosavletchi khalak Kharkovis sasamartlos tan momkhdari apetkebis shedegat 6 adamiani hospitalizebulia Donetskis tvit gamotskhadebuli respublikis khelmzvaneli Aleksandr Zakharchenko atskhadebs rom separatistebma daikaves Donetskis aeroportis mteli territoria Ukrainis მის ხელისუფლების მიერ წარმოებული სპეცოპერაციის პრეს დივანი კი აცხადებს რომ უკრაინას სეპარატისტებს ერთი ნაბიჯითაც არ წაუწევია წინა უკრაინელი სამხედროები პოზიციებს ინარჩუნებენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა რომ პარიზში თავდასხმების ფონზე ევროკავშირს სურს დაიწყოს ანტიტერორისტული პროექტი რამდენიმე მუსულმანურ სახელმწიფოსთან ერთად მათთან თანამშრომლობის გასაღრმავებლად საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც შემცირებულია მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 3.5%-ია, 2016 წლისთვის კი 3.7%-იან ზრდას ვარაუდობს მსოფლიო ეკონომიკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ორივე შემთხვევაში 0.3%-ით არის შემცირებული სავალუტო ფონდის წინანდელი პროგნოზი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებენ მონაწილეობას. დღეიდან იწყება ვიზიტი შვეიცარიაში. არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას დღეს დაკრძალავენ დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის ეზოში.
რეკლამა აშვიცა დაუხზე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. ფუქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
რუნდები სტუდიაში ჩვენს თემარი დღეს არის თამარ ბაღათურია, საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. და საბრის პირველ ნახარში ჩვენ ლაპარაკობდით ასოციაციის მიერ განხორციელებულ ერთ-ერთ პროექტზე, რომელიც შეეხება სტუდენტური თვითმართველობის სისტემის რეფორმირებას, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ კლევის ნაწილი არ იყო ჩატარებული, რა არის გასაკეთებელი. საბრის მეორე ნაწილში მინდა დამეწყო გულაპარაკა სხვა პროექტებზეც, მაგრამ ვიდრე სხვა პროექტებზე გადავიდეთ, ორის ვთქვით რომ გითხრათ, ვინ ახართ ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტები, ალბათ ეს არ იქნებოდა ორი კონტური დარწმუნებული ბეროს მომა არის ეს ასე ლაპარაკი.
ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობთ რამდენიმე ძირითად მიმართულებებით, ეს ცხადი არის კონსტიტუციური სამართალი და საგანმანათლებლო
იურისტი სტუდენტები ხართ ძირითადად თუ არა?
ძირითადად, ანუ არ მხოლოდ სტუდენტები, კურსდამთავრებულებიც, სტუდენტებიც, ხო, ერთად, ну, ზოგადად ჩვენ წესდებით ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია კონსტიტუციონალიზმით, შეუძლია იყოს ჩვენი წევრი, თუმცა ძირითადად ვართ იურისტები კი.
მას ფუნდამენტები ხო.
აჰა. ვახორციელებთ ხო ეს ხო საგანმანათლებლო პროექტს, ცდილობთ კონსტიტუციური სამართლის პოპულარიზებას, ასევე ჩართულები ვართ პროცესებში, კონსტიტუციური რეფორმაში და ასე შემდეგ.
და რამდენი ხანი არსებობთ, რამდენი ხანი?
არის 10 წელს დაარსდა ეს ორგანიზაცია, დაარსეს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა, ივან ჯავახიშვილის თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. და შეხედავთ, ეხლა მე მგონი ზუსტად ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ 100-მდე წევრი ყავს.
კაი, და მოვბრუნდით ახლა ეს პროექტებს, რომელსაც ახორციელებთ. ერთ შევილაპარაკეთ უკვე თვითმართველობას, რაც შეეხება სტუდენტურ თვითმართველობას. მეორე მნიშვნელოვანი პროექტი თქვენთვის, რომელსაც ახორციელებთ, არის მსჯავრდებულთათვის ხმის მიცემის ფლები.
ჩვენ მუშაობთ ჯარდებულთათვის ხმის მიცემის უფლებით, უფლებაზე. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მიგვიჩნდა, რომ არასწორად არის ზღვარი გავლებული ამ საკითხში, რეგულაციაში. მაგალითად, მსჯავრდებულს, რომელიც მძიმედან, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულით მსჯავრდებულ ადამიანს არ აქვს ხმის მიცემის უფლება. ხმის მიცემის უფლება აქვს მხოლოდ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენ პიროვნებას. საქმე იმაშია, რომ მძიმე დანაშაული, ეს დანაშაულის კატეგორიები განისაზღვრება პასუხისმგებლობის მიხედვით. ანუ რაც უფრო დიდი ხანი გიწევს ციხეში ჯდომა, მაგალითად, უფრო მძიმდება. მაგალითად, 5 წელს ზევით ითვლება, რომ დანაშაული არის მძიმე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ზღვარი არის არასწორად გავლებული, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებიც კი, ერთი თუ ორი დანაშაული ესეთი შესაძლებელია იყოს ნაკლებად მძიმე, ანუ 5 წელზე ნაკლები კონდეს საშჯელი ადამიანის მიშილი, და ამ შემთხვევაში მას აქვს ხმის მიცემის უფლება, როდესაც ადამიანი, რომელიც არის უბრალოდ ქურდობისთვის მაგალითად მსჯავრდებული, მას ერთმევა. ეს ზღვარი მიგვაჩნია არასწორად და მიგვაჩნია, რომ შეიძლება უკეთესად ამ პრობლემის მოგვარება.
მაგალითად, როგორ უკეთესად? ერთი გასაგებია, წლების მიხედვით მარტივია უფრო, ხოლო მექანიკურად ხდება ეს.
ხო,
სხვა რა შეიძლება იყოს?
წლების მიხედვით შემიძლია არ უნდა იყოს და შეიძლება, მაგალითად, ჩვენ ასევე ჩატარებული გვკვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა ხდება სხვა ქვეყნებში. არსებობს კონკრეტული დანაშაულები, რომლის ჩადენის დროსაც პირს ერთმევა მაგალითად ხმის მიცემის უფლება. შეიძლება გამოიყოს ესე. შეიძლება გამოიყოს უფრო სხვანაირად, მაგალითად, სახელმწიფომ გაატაროს პოლიტიკა, რომ ნებისმიერ დანაშაულზე არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერ სისხლის სამართლის დანაშაულზე ეკრძალება ხმის მიცემის უფლება, ან ყოველას აქვს კონკრეტული დანაშაულების შემთხვევაში შეიძლება აკრძალოს ეს.
ეხანდელი სისტემა პრობლემებს სათქმის, ანუ გასაგებია შეიძლება თვლად
გასაგებია მიგვიჩნია, ანუ პრობლემას ხმის ცხადია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ერთმევა ხმის მიცემის უფლება, ვინაიდან თუ ვამბობთ, რომ ადამიანი როდესაც ჩადის დანაშაულს, ის თავისთავად ანტისახელმწიფოებრივია, მაშინ რატომ ეძლევა ზოგიერთ ადამიანს, რომელმაც ასევე ჩაიდინა დანაშაული და შეიძლება სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩაიდინა დანაშაული, სწორედ ხმის მიცემის უფლება მაშინ, როდესაც მეორეს არა. ანუ ეს ჩვენ მიგვიჩნია, რომ თვითონ ჯარდებულებშიც პროტესტს იწვევს და უსამართლოდ მიგვიჩნია, ზოგადად ეგ მოწესრიგება კონსტიტუციით არის ეს რეგულირებული და ამდადებთ ასევე პროექტს საკონსტიტუციო კომისიაში წარსადგენად, სადაც რამოდენიმე სხვა ინიციატივასთან ერთად ერთ-ერთი შეეხება სწორედ მსჯავრდებულთათვის ხმის მიცემის, ანუ დერეგულირება გვინდა კონსტიტუციით ამ საკითხის, ვინაიდან რადგან დანაშაულის სიმძიმით არის დადგენილი, დანაშაულის სიმძიმე განისაზღვრება სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც შეიძლება ბევრად მარტივად შეიცვალოს და ხვალ შეიძლება საერთოდ სხვანაირად განისაზღვრეს და ავტომატურად მიყვება კონსტიტუციაც. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ამ საკითხის განსხვავებულად დარეგულირება უფრო კარგად გააზრებით უკეთესი იქნება.
და ბოლოს კიდევ უნდა გითხოთ, სულ რამდენ პროექტზე მუშაობთ პარალელურად? ჩვენ შევახსენებთ, თამარ ბაღათურია საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვილაპარაკეთ ორზე, სულ რამდენი გაქვთ?
განხორციელებული 10-მდე პროექტი გვაქვს უკვე. ძირითადად ეს პროექტები არის საგანმანათლებლო, სადაც ახალგაზრდებს სკოლის მოსწავლეებს, უფროს კლასელებს და სტუდენტებს ვაცნობთ კონსტიტუციურ სამართალს, უფლებებს, ლექციებს კითხულობთ, ასევე განათლების, უმაღლესი განათლების საკითხებში საკითხებზეც მუშაობთ. ორი პროექტი, ერთი უკვე ახსენდა, ერთ-ერთი პროექტი იყო უმაღლესი განათლების პოლიტიკა, რომელიც ასევე სახელმწიფოს წარმოუდგინეთ. აღნიშნული პროექტი დაფინანსებული იყო USAID-ის მიერ და ძირითადად ეს მიმართულებული იყო საგანმანათლებლო კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის და ძირითადად უმაღლესი განათლების შესახებ.
როგორც ჩაი არის საგანმანათლებლო პროექტები, მაგრამ რაც მე მინახავს, ბევრი არის ხოლმე თქოს მუშაობას, რაც შეეხება სკოლის სასაზრისო ბაზაზე. ხო,
რა გასაგებია? ძირითადად ამ პროექტებს ახორციელებთ რეგიონებში და მინდა გითხრათ, რომ რეგიონებში არის ბევრად უფრო დიდი დაინტერესება ხოლმე ყოველთვის.
არის რომ ჩანს ხოლმე, არის ხოლმე რაც მოვლების მოხდის მიდიან თულფლებზე ისმენენ და იშლებენ. თუ თქვენ არ დარჩეთ, ხო შეიძლება?
არა, არა, გააჩნია სად და როგორ ატარებ ამ ყოველთვის. შესაძაც მიდიხარ ისეთ რეგიონში, სადაც ძალიან იშვიათია მათთვის უცხო ადამიანის ჩამოსვლა, უცხო ადამიანის დაინტერესება. რაღაცას თავაზობ, ეუბნები რომ შენ თუ ამ პროექტში მონაწილეობ და რაღაც ისწავლი, რასაც ჩვენ გონებით, მე რაღაც ეს საწერ კარგად წაგიყვანთ, გააკეთებ ამას და ასე შემდეგ. დაინტერესება საკმაოდ დიდია, საკმაოდ მე ვფიქრობ რომ წარმატებით ჩაიარა ამ პროექტებმა.
და რითი ისომება ხოლმე? მე რა მოწმობთ იმ რა ისწავლავი მე რა თუ არა ეს
მაგას. აკეთებ ტესტირებებს, ტესტირება შეიძლება იყოს ბოლოს, რაც წაიკითხე ლექცია, იმის მიხედვით რამდენად გაიგეს, რამდენად შეისწავლეთ ამ შემდეგ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდს, რომელიც სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან მდებარეობს. იძითად ის გვეხმარება ხოლმე მსგავსი პროექტების განხორციელებაში. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, და მე თანხმობა ნებისმიერ თითოეული ბენეფიციარი ჩვენი პროექტისა, რომელიც საკმაოდ კარგი გამოცდილება მიიღეს. დღესაც რო უყურებ ხოლმე რა სოციალურ ქსელებში წერენ სხვა მოქალაქეებთან შედარებით, აშკარად
ატყობთ ხოლმე.
ხო, ატყობთ ხოლმე.
და ბოლოს მე კიდევ თაი რაც შეხედავთ ხო საგანმანათლებლო პოლიტიკას ან მსგავსი ტიპის პროექტებს, აკაც რამე გაგზელება მოყვება ხოლმე? არ ვიცი ხომ შეკითხვა რომ თუ თქვა სახელმწიფოს ეს აინტერესებს, როგორ უნდა იყოს საგამთო პოლიტიკა, რატომ თავად არ უკვეთავენ, თვითონ არ აკეთებენ, ან შემდეგ აი ამ დოკუმენტებს განიხილავთ ხოლმე, სადმე ხედავთ რომ შედეგი გამოიღო, რა შეიძლება?
ჩემი შედეგის გამოღება ამ შემთხვევაში იქნება ის, თუ ადამიანი ცნობიერებას აიმაღლებს თავისი უფლებების შესახებ, შემდეგ ან თუ სკოლის მასწავლებელი გააგრძელებს სწავლას ამ კუთხით და დაინტერესდება და შემდგომ გახდება პროფესიონალი, თუ არა და უბრალოდ კარგი მოქალაქე იქნება.
ეს კი მე ვიკითხო რა მეორე სახელმწიფო სახელმწიფოს
აი ეს განხორციელებული პროექტების პროექტებს ვერ ვიტყვი რომ რომელიმე აისახა პირდაპირ და სახელმწიფო მაიყო ეს პოლიტიკა. ძირითადად ხო ესეა, რომ გიშვენენ კარგია ასე შემდეგ და მე შეიძლება არავის აღარ გაახსენდეს ის. სამწუხაროდ ესეა.
დიდი მადლობა. თამარ ბაღათურია, საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, კონსტიტუციონალ რადიო თავისუფლებას, FM 7.4-ზე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო დელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ვაგზავნებთ გადაცემას.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგე რა შამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა. დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და რეკლამა A7-ზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დემისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე. თუ გსურთ რეკლამა A7-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გადაცემის ბოლოში 10 საათი სრულდება. 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მუშაობდით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა გახდა ჩვენი ხმის რეჟისორი. ჩვენ ვართ ყოველ დილით ეთერში 8-დანათამდე შაბათ-კვირის გარდა. ძალიან იშოთათ ვისვენებთ 1 იანვარს შეიძლება ჩვენ ისევ ვართ ხოლმე. მადლობა რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას.